Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi urush va Rossiyaga joriy qilingan sanksiyalar sabab xalqaro maydonda bug'doy narxining oshishi O'zbekistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu haqda bugun 30 may kuni Moliya vazirligi departamenti mudiri To'lqin Mirzayev oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga bag'ishlangan matbuot anjumanida so'z ochdi. Vazirlik mas'uli un narxi oshganiga munosabat bildirib, buni mamlakat o'zini don mahsulotlari bilan to'liq qoplay olmasligi va xalqaro maydondagi vaziyat O'zbekistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatayotgan bilan bog'ladi. Narxlar nega bunday yuqorilab ketdi degan o'rinli savol bo'ladi. Respublikamizda yetishtirilayotgan bug'doy ichki iste'molni to'liq qoplamaydi. Bu bizning tabiiy iqlimiy sharoitimiz bilan asoslanadi. Rossiya-Ukraina munosabatlarida yuzaga kelgan siyosiy inqiroz tufayli va Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalar tufayli jahon bozorida bug'doy narxi keskin oshib ketdi. Ayrim joylarda tarixiy maksimumlar yangilandi. Bularning bari bizning bozorimizda ham aks etadi. Chunki biz ham dunyo hamjamiyatining bir bo'lagimiz. Bu narxlardan temir qobiqqa o'ralib saqlanib qola olmaymiz, deydi Mirzayev. Moliya vazirligi vakilining ta'kidlashicha, O'zbekistonda bug'doyning birjada sotilishi narxlarining barqarorlashishiga va kelgusida pasayishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Ukrainadagi vaziyat tufayli birdan ikki eng asosiy bug'doy yetkazib beruvchi xalqaro bozordan uzilib qoldi. Ukrainaning bug'doy eksporti portlarning qo'ldan ketishi ortidan to'xtagan bo'lsa, Rossiya ichki bozoridagi ta'minotni bahona qilib g'alla sotishni taqiqladi. Bu ham yetmaganidek, jahon g'alla bozorining 3-chi asosiy o'yinchisi Hindiston ham bug'doy eksportini chekladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.